Öňki meýdan komandiri Emir Allahberin Karyanyň Gogoldaş etrabynda yerleşen Yaragyl toparynyň postlaryna talip jeňçileri hüjüm etdi. Allahberin Karyanyň komandirleriniň biri Muhammed Ekremiň adatlyk radiosuna aýdyşyça talip yaragyllary Gogoldaşa 4 tarapdan hüjüm edipdir. Gogoldaş etrabi Jowzan vilayat bilen Balx vilayatynyň ara çagynda yerleşýär. İki vilayatyň jeňçileri hem birgip olara yaraglay hüjüm edipdir. Bu hüjümde Allahberin Karyanyň täwäsizçilerine ziyan ýetmendir. Talip jeňçilerinden 3-süniň öldürilendigini we 11 talibiň yaralanandygyny komandir Muhammed Ekrem aýtdy.
Täwäsiz tarapymyzdan hüjüm etdi. Bizlerden kaýsy talapat ýok, olardan talapat köp.
Gogoldaş etrabi Jowzan vilayatyny degişli. Jowzan vilayatynyň häkimine we polisiýa başlygyna kömek sorap öýlerini ýüzüstandygyny Muhammed Ekrem aýtdy. Emma Jowzan vilayatynyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri olaryň ýardymyna gelmändir. Şoňa garamazdan öýlerini talip jeňçilerine garşy güreşe taýyndygyny ol ma'lum etdi.
Hökümete bile rapor verdi, lakin hükümet tarafından hiç bir kömek varmadı.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň agdasy deputat Nazary Türkmeniň aýtmagyna görä, Allahberin Karya bilen Gurbannurdy komandanyň yaralylaryna hökümet tarapynyň täzeden başlap aýlyk tölenir. Ýöne onuň öňüm olara ok yara berler. Allahberin Karyanyň üstüne Talibanyň hüjüm edendigi baradaky maglumaty biz hökümet resmiýetlerine ýetirdik. Tezlikde oňa kömek ýetişer diýip deputat aýdýar.
Sırp bulara edilecek kumak hukumat taraftan biz şu kançı gündeki hukumatın makamatlarına o zara defa o dahilalara bile görüştük. Bulara fakat şu ellerine yarak o açacak okları kumak olmalı.
Allah veren kariye bilen Gurbannurdy komandan Türkmenistan'a bize kollu verse deyip tamay diyer. Demirgazyk Awganistan'ın Paryab vilayatının Khan Charbagh etrabının prokurorunu ve cenayete karşı güreş boyunca adaratının başlığına talip cengçileri dün zamun aldı. Bu iki devlet işgarini talip yaralarının zamun alıp nebelli yere alıp gidendiğini Khan Charbagh etrabının hakimi enjinyer Muhammed Ekber adatlık radyosuna aittı.
Khan Charbagh etrabında alıp giden.
Belli bolşuna göre bu iki devlet resmisini Taliban öldürüptir. Häkimin aýdyşyça Khan Charbagh etrabynyň 44 obası var. Obalarda howpsuzlyk şertleri gowdal. Bu etrap Akgine benderine gidýän ýolun ugrunda yerleşýär. Biz Khan Charbagh etrabynyň howpsuzlygyny üpjin edip bilenmiz ýok. Sebäbi howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň sany az. Şu mesele bilen bagly biz ýokary häkimiýete ençeme gidek ýüz tutduk diýip häkim aýdýar. Paryab vilayatynyň Khan Charbagh etrabı Türkmenistanyň Seret ýakasynda yerleşýär. Awganistanyň muhim benderleriniň biri Akgine Khan Charbagh etrabyna degişli. Akgine-de de howpsuzlygy üpjin etmek boýunça ýeterli çäreniň görülmändigini häkim belläp geçdi. İki ýurdun Seret ýakasynda asudalygy üpjin etmek boýunça Türkmenistan biz bilen hyzmatdaşlyk etdip häkim umyt bildirdi. Soňky günlerde Demirgazyk Awganistanda hem howpsuzlyk has ýaramanlaşdy. Türkmen obalaryna da talip jeňçileri köpçülükleýin aralaşdy.